πρώτο πρόγραμμα.
Τι είναι ο άνθρωπος, μονάχα οι τύψεις του μας έχει φάει η ντροπή με το κουτάλι. Μας μασουλάει, μας καταπίνει και μας ρεύεται και ονειρεύεται και λέει αχ να ήταν κι άλλοι. Καημένε κάβουρα, σε χαντακώσαμε γιατί περπάταγες πλαγιός στη ζωή σου και έτσι μας τίμησες τους κλέφτες και τους άνομους και σε δικάσαμε να βράζεις το ζουμί σου και έτσι μας τίμησες τους κλέφτες και τους άνομους και σε δικάσαμε να βράζεις το ζουμί σου. Μονάχα η τύψη σου μας έχει φάει η ντροπή με το κουτάλι. Μας μασουλάει, μας καταπίνει και μας ρεύεται και ονειρεύεται και λέει αχ να ήταν κι άλλοι.
Ολοκένουργιο τραγούδι κυκλοφόρησε μόλις την Παρασκευή που μας πέρασε. Μιχάλης Καλογεράκης, Σταύρος Σαντές, Κάβουρας.
Κάβουρα, σήκω στα πόδια σου, κάνε ένα σάλτο για να βγεις από το τσουκάλι. Σκέψου πως θα ήταν η ζωή και πως την κάναμε. Πάρ' την κουτάλα κι άνοιξε μας το κεφάλι. Σκέψου πως θα ήταν η ζωή και πως την κάναμε. Συνέλθε κάβουρα, σήκω στα πόδια σου, κάνε ένα σάλτο για να βγεις από το τσουκάλι. Σκέψου πως θα ήταν η ζωή και πως την κάναμε. Πάρ' την κουτάλα κι άνοιξε μας το κεφάλι. Σκέψου πως θα ήταν η ζωή και πως την κάναμε. Πάρ' την κουτάλα κι άνοιξε μας το κεφάλι.
Έτσι ακριβώς, αυτούς τους στίχους, με αυτή τη μουσική και αυτή την ερμηνεία, ένα από τα πολύ καινούργια τραγούδια των αδερφών Καλογεράκη που τους είχαμε, μπορώ να πω, συστήσει εδώ στους ακροατές μέσα από την εκπομπή, παρουσιάζοντας κάποια από τα πολύ καινούργια τους τραγούδια αλλά και τα παλαιότερα, αυτή τη σύμπραξη, τη συνύπαρξη ποίησης, ιδιαίτερης ποίησης, ψαγμένης με πολύ ωραία μουσική. Και είχαμε σταθεί σε αυτούς. Ακούσαμε λοιπόν γι' αυτό, πώς το λέει, σκέψου πως θα ήταν η ζωή και πώς την κάναμε. Τι είναι ο άνθρωπος. Τώρα αυτό θα μπορούσε να μεταφραστεί με πολλούς τρόπους και να εφαρμοστεί σε πολλές περιπτώσεις. Πολύ περισσότερο όταν η μέρα σου ξεκινά με μια είδηση που ακριβώς σε αυτό απάντησε, στο τι είναι ο άνθρωπος. Μια είδηση που σίγουρα αφορούσε και αφορά μια μεγάλη απώλεια από τον φιλικό χώρο για μένα και που σε κάνει να σκεφτείς πάλι και πάλι πολλές ωραίες στιγμές και αυτό ακριβώς, του τι είναι ο άνθρωπος και τι είναι η ζωή. Και από την άλλη, Το καλωσόρισμα της εβδομάδας, το καλωσόρισμα της μέρας μέσα σε μια πολύ χειμωνιάτικη μέρα, μια λεμονιά στον κήπο και περισσότερες λεμονίτσες στους κήπους μας. Ναι, εδώ στην πόλη, που ταπεινά και αθόρυβα, χωρίς πολλά-πολλά, έχει βγάλει τα λεμόνια της. Και κόβοντας μερικά λεμόνια από τον κήπο για να πάνε από το δέντρο στην κατανάλωση, καταλαβαίνεις εκεί τι ωραίο πράγμα είναι η ζωή, η άνθηση. Το τόσο απλό λεμονάκι, κόβοντάς το, και κόβοντάς το εννοώ στα δύο, τι άρωμα έβγαλε. Και λες τελικά τόσο απλά, ταπεινά και αθόρυβα. Και το λέω για τις λεμονίτσες γιατί κι άλλοι εδώ φίλοι και συνάδελφοι μου έλεγαν ότι έχουν μια-δυο λεμονίτσες που είτε τις έχουν επίτηδες φυτέψει στον κήπο τους, στην αυλή, ή σχεδόν μόνες τους κάπου έχουν φυτρώσει σε μια εξώπορτα. Και αυτές δίνουν τα ωραία τους τα λεμόνια. Πολύ καλησπέρα σας. Τι κάνετε και πώς είστε σήμερα που είναι Δευτέρα, ο μήνας έχει 10 χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες και είναι πολύ. Ο μήνας λοιπόν έχει 10, ο Φεβρουάριος, με ένα Σαββατοκύριακο που προηγήθηκε, είναι αλήθεια, με στη βία, πολύ βία, με τη διπλή δολοφονία, με την αυτοχειρία και συνεχίστηκε και συνεχίζεται με τέτοιες ειδήσεις που διαβάζουμε. Με εντυπωσιακές πλην όμως και λίγο φοβιστικές καταγραφές αυτού του περίεργου μετεωρίτη που διέσχισε τον ουρανό της Αττικής και εμφανίστηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας πάνω από την Κόρινθο. Με έναν καιρό και ένα σεισμό, ένα σεισμικός μήνος που επιμένει ειδικά εκεί μεταξύ Σαντορίνης και Αμοργού και τους επιστήμονες να ψάχνουν μέσα από τα μονοπάτια της τεχνητής νοημοσύνης εντός και εκτός χώρας να βρουν απαντήσεις. Πενήντα χρόνια πριν γράφονταν και πιο πέρα και πιο πολύ ακόμα, γιατί 50 χρόνια πριν έφυγε από τη ζωή ο Νίκος Καβαδίας. Ακόμα περισσότερα από 50 χρόνια λοιπόν.
Θα μείνω πάντα ιδανικός και ανάξιος εραστής των μακρισμένων ταξιδιών και των γαλάζιων πόντων και θα πεθάνω μια βραδιά σαν όλες τις βραδιές χωρίς να σχίσω τη θολή γραμμή των οριζόντων. Για το Μαντράς, τη Σιγκαπούρ, τ' Αλγέρι και το Σφάξ θα αναχωρούν σαν πάντοτε περήφανα τα πλοία κι εγώ σκυφτώ σε ένα γραφείο με χάρτες ναυτικούς. Θα κάνω θρήσεις σε χοντρά λογιστικά βιβλία. Θα πάψω πια για μακρινά ταξίδια να μιλώ. Οι φίλοι θα νομίζουνε πως τα έχω πια ξεχάσει κι η μάνα μου χαρούμενη θα λέει σ' όποιον ρωτά ήταν μια λόξα νεανική, μα τώρα έχει περάσει. Μα ο εαυτός μου μια βραδιά εμπρός μου θα υψωθεί και λόγος ένας δικαστής στιγνός θα μου ζητήσει κι αυτό το ανάξιο χέρι μου που τρέμει θα οπλιστεί. Θα σημαδέψει κι αν φόβα τον φταίχτη θα χτυπήσει. Κι εγώ που τόσο επόθησα μια μέρα να ταφώ σε κάποια θάλασσα βαθιά στις μακρινές Ινδίες θα έχω ένα θάνατο κοινό και θλιβερό πολύ και μια κηδεία σαν των πολλών ανθρώπων τις κηδείες. Και μια κηδεία σαν των πολλών ανθρώπων τις κηδείες.
Έλεγα λοιπόν ότι σαν σήμερα το 1975, 50 χρόνια πριν, ο Νίκος Καβαδίας έφευγε από τη ζωή με αυτό το συμβατικό τρόπο που δεν ήθελε, που δεν επιθυμούσε, αλλά ωστόσο άφησε όλη αυτή την παρακαταθήκη, να την πω, όλη αυτή την μεγάλη ποιητική ζωή θα την έλεγα, αλλά τελικά είναι κάτι περισσότερο από αυτό, ένα πολύ μεγάλο σύμπαν μέσα στο οποίο έχουμε βουτήξει και βουτάμε συχνά πυκνά. Οι επιρροές του έχουν νομίζω αφήσει πολύ ανεξίδηλο στίγμα και στους νεότερους ποιητές, τους μεταγενέστερους. Νίκος Καβαδίας λοιπόν. Λοιπόν, 10 Φεβρουαρίου του 2025 όμως είμαστε σήμερα. Καλό απογευματόβραδο σε όλους. Αυτή η εβδομάδα θα είναι επίσης έτσι παγωμένη, βροχερή, με χαμηλές θερμοκρασίες, μονοψήφιες, δηλαδή κανονικός χειμώνας έστω και στα πολύ αργά του. Και εδώ είμαστε και θα είμαστε μέχρι τις 8 παρατρία στο Μένουμε Πρώτο, στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Και μέσα σε όλων των ειδών της νοημοσύνης, αν υπάρχει πληθυντικός για αυτό το ουσιαστικό, μας έχει προκύψει εδώ και αρκετό καιρό η τεχνητή νοημοσύνη. Άλλοι τη λένε ταφνή, άλλοι AI, και προσπαθούν τέλος πάντων με διάφορους τρόπους να καταλάβουν και να εναρμονιστούν με τη σημασία της, με το είδος και φυσικά με την διάχυσή της στο γενικό πληθυσμό, να το πω έτσι πιο γενικά. Και πράγματι σήμερα, από το πουθενά, δεν ξέρω, προφανώς ήταν προγραμματισμένο, υπήρχε αυτή, διεξάγεται η διήμερη σύνοδος κορυφής στο Παρίσι για την τεχνητή νοημοσύνη. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός βρέθηκε εκεί, έκανε και δηλώσεις σημαντικές για τη χώρα μας και πώς θα συμμετέχει σε αυτή τη διεθνή διάσκεψη και ποιος είναι ο ρόλος της και η θέση της στην, γενικότερα στην στρατηγική για την τεχνητή νοημοσύνη. Εμείς λοιπόν για μια ακόμα φορά, αλλά αυτή τη φορά μέσα από τις γνώσεις και τα μάτια ενός πολύ κορυφαίου, χωρίς το πολύ, κορυφαίου καθηγητή τεχνητής νοημοσύνης από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ζητήσαμε τη βοήθειά του και τη συνδρομή του για να κάνουμε κάποιες ερωτήσεις και να μας κάνει και αυτό τις δικές του τοποθετήσεις, όχι μόνο γύρω από τη διήμερη σύνοδο κορυφής, αλλά και γενικότερα γύρω από το όλο περιβάλλον και τις απορίες μας για την τεχνητή νοημοσύνη. Είναι λοιπόν μαζί μας ο καθηγητής ο κύριος Ιωάννης Βλαχάβας και τον καλησπερίζω.
Καλησπέρα σας.
Γεια σας.
Και σε εσάς και στους ακροατές σας.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, τεχνητή νοημοσύνη. Εσείς τυχαίνει να είστε και πάνω σε αυτό το αντικείμενο διδάσκων και ασχολούμενος ως ερευνητής, φαντάζομαι, αρκετά χρόνια. Και είναι τώρα, και έχω την εντύπωση, κύριε Βλαχάβα, ότι εμείς, ο πολύς ο κόσμος δηλαδή, το έχει κάνει λίγο κτήμα του το πράγμα. Το αντικείμενο είναι πολύ ευρύ και παλαιότερο.
Είναι 60 ετών.
Μάλιστα.
Απλά μέχρι πριν 10 χρόνια δεν μιλούσε κανείς γι' αυτό. Mm-hmm. Ήταν μια ουτοπία, κάτι δύσκολο. Δικαιολογημένα όταν η Ευρώπη, οι εταιρείες, το κράτος προσπαθούσε να εναρμονιστεί με την ψηφιακή τεχνολογία και να αποθηκεύσει τα δεδομένα του, ήταν υπερβολή και πολυτέλεια να μιλήσουμε για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης όταν, όπως είπα, προσπαθούσαν να βρουν τρόπους να αποθηκεύουν τα δεδομένα τους και να βάλουν απλές ψηφιακές εφαρμογές.
Mm-hmm.
Ήρθε η ώρα της όμως.
Ήρθε η ώρα της, ναι, όχι, παρακαλώ, πείτε μας. Ήρθε η ώρα της, πραγματικά ήρθε η ώρα της. Δηλαδή, και μου κάνει εντύπωση που εδώ και αρκετά, όχι αρκετά, 2-3 χρόνια έχει αρχίσει να παίζει δυνατά, ή αυτό πάντως προσδοκά και ευαγγελίζεται και η χώρα μας και η Ευρώπη γενικότερα. Η ερώτηση εδώ είναι, θα μου πείτε φυσικά γι' αυτό, μήπως λόγω του ότι ανάδειξη του Ντόναλντ Τραμπ και όλα αυτά που ανέβασε πολύ ψηλά τον πήχη έκανε και την Ευρώπη να τρέχει?
Φυσικά. Φυσικά. Θα το πω τρεις φορές.
Mm-hmm.
Και εδώ βγάζω παράπονο πίσω από αυτό, έτσι. Ότι η Ευρώπη περίμενε τον πρόεδρο της Αμερικής, τον Τραμπ, να ανακοινώσει την στρατηγική της Αμερικής για να έρθει και να πει η Ευρώπη αμάν να βρεθούμε να δούμε τι θα κάνουμε εμείς.
Mm.
Και αν διαβάσετε σήμερα, το διάβασα και εγώ προηγουμένως, γιατί πράγματι κανείς δεν γνώριζε για αυτή τη σύνοδο κορυφής πρώτον.
Ναι, πραγματικά, ούτε και εμείς, δηλαδή που είναι η δουλειά μας υποτίθεται, έπρεπε να έχουμε ενημερωθεί. Ναι, ναι.
Ακριβώς. Και αν διαβάσετε τις πρώτες ανακοινώσεις, καταρχήν ό,τι είπε ο Πρωθυπουργός έχει δίκιο, ότι εδώ και χρόνια πράγματι εμείς βγάλαμε σχέδιο για την μετάβαση της Ελλάδας στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Έτσι, βγάλαμε την βίβλο ψηφιακού μετασχηματισμού το 2020, το 2020. Mm-hmm. Ένα σχέδιο, μια βίβλο, ένα κείμενο 340 σελίδων, όπου ένα μεγάλο μέρος ήταν για τεχνητή νοημοσύνη. Εξαιρετικό κείμενο. Τον ίδιο μήνα, την ίδια χρονιά, το Δεκέμβριο του 2020, βγήκε η Εθνική Στρατηγική για την Τεχνητή Νοημοσύνη, 160 σελίδες. Εξαιρετικό κείμενο, το ξέρω γιατί ήμουνα και στην επιτροπή που το σχολίασε. Και μάλιστα δυσκολεύτηκα, το είπα στη συνεδρία σου που υπήρχαν και άλλοι συνάδελφοι σημαντικοί και από το εξωτερικό, ότι μπράβο σας, δυσκολεύτηκα να βρω ερωτήσεις και να βρω μειονεκτήματα.
Τόσο πολύ.
Ναι. 2020, mm-hmm. έχουμε 2025, έτσι κρατήστε το αυτό. Mm-hmm. Τι έγινε άρα για αυτά τα χρόνια, έτσι, εγώ θα ήθελα εσείς να πάρετε συνέντευξη μετά από μένα, κάποιον από το Υπουργείο, από την κυβέρνηση.
Ψηφιακής διακυβέρνησης.
Ναι, πολιτικής. Η οποία είναι εξαιρετική.
Ναι. Έτσι,
αλλά για την τεχνητή νοημοσύνη που μιλάμε, θα ήθελα, ας πούμε, να ρωτήσετε τι έχει γίνει.
Μέσα και σε αυτά τα 5 χρόνια, δηλαδή, λέτε, τα 4,5, ας πούμε.
Ακριβώς.
Μάλιστα. Και πολύ ενδιαφέρον.
Το προηγούμενο μήνα, το Δεκέμβριο του 2024, βγήκε το σχέδιο για τη μετάβαση της Ελλάδος στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης από μια επιτροπή εξαιρετική, έτσι, συμβουλευτική επιτροπή υψηλού επίπεδου, έτσι χαρακτηρίζεται για την τεχνητή νοημοσύνη. Εξαιρετική συνάδελφη, έτσι, mm-hmm, κανένα mm-hmm, σχόλιο. Mm-hmm, εξαιρετικό mm-hmm. κείμενο. Ωραία, άρα, συμπέρασμα. Από κείμενα, από στρατηγικές, πάμε καλά. Πρώτο, έτσι, συμπέρασμα. Το δεύτερο, διαβάζοντας και το κείμενο, έτσι, από τις εφημερίδες, το κείμενο που έχουν τα πρώτα κείμενα μιλάνε, και μου έκανε εντύπωση, για το πώς θα μειώσουμε τις επιπτώσεις από την τεχνητή νοημοσύνη. Πώς θα προφυλαχτούμε. Θα πω μια λέξη μη ραδιοφωνική. Έλεος. Mm-hmm. Έλεος. Δηλαδή, πώς θα αμυνθούμε. Δηλαδή, τέτοια δαιμονοποίηση. Αντί να δούμε πώς εμείς θα πρωτοπορήσουμε, γιατί θα με ρωτούσατε πιθανώς, η Ευρώπη και η Ελλάδα μέσα στην Ευρώπη έχει εξαιρετικούς επιστήμονες. Είμαστε μπροστά. Θα τολμήσω να πω πιθανώς. Λοιπόν, δεν θα το πω, αλλά το
όχι, παρακαλώ. Μας αρέσει πάρα πολύ όλο αυτό που λέτε, γι' αυτό θα σας διακόπτω.
Ωραία. Είμαστε λοιπόν πολύ καλά και από πού φαίνεται αυτό, όχι γιατί θέλω να ευλογώ τα γένια μας. Φαίνεται από τις διεθνείς κατατάξεις. Mm-hmm. Από τον αριθμό των δημοσιεύσεων και όχι μόνο τον αριθμό, αλλά τις αναφορές που παίρνουμε. Και πολλοί Έλληνες είμαστε. Ας ευλογήσω και εγώ τα δικιά μου τα γένια.
Βεβαίως. Λοιπόν. Μα είστε στο είδος σας εξαιρετικός, δεν το συζητούμε.
Ωραία. Ευχαριστώ.
Και συγγνώμη που το λέω, γιατί είναι και τιμή μας που είστε στην εκπομπή, όπως και άλλοι συνάδελφοί σας από αυτή την ταπεινή συχνότητα, τέλος πάντων την εκπομπή μας, έχουν παρελάσει και έχουμε καταλάβει και εμείς σε μικρογραφία αυτό που λέτε τώρα. Ότι υπάρχει όντως φοβερό ανθρώπινο δυναμικό, ακαδημαϊκό και επιστημονικό, αλλά καταλαβαίνω, περιμένω να δω που θα το πάτε.
Πού θα το πάω.
Ναι.
Ότι είμαστε πρώτοι στις δημοσιεύσεις. Mm. Πολλά χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση να γίνονται ερευνητικά προγράμματα, τα οποία τι κάνουν, βγάζουν δημοσιεύσεις. Και στο τέλος έρχεται η Αμερική και η Κίνα βέβαια και τα υλοποιεί αυτά τα οποία εμείς δημοσιεύουμε.
Μάλιστα.
Καταλάβατε.
Πολύ καλά.
Ακριβώς. Mm. Λοιπόν, και εγώ θα περίμενα, δεν ξέρω βέβαια, δεν τελείωσε ακόμα η σύνοδος για να ακούσω τα αποτελέσματα
τα
και
ναι,
τα συμπεράσματα. Θέλω να ακούσω κάτι επιθετικό, με την καλή έννοια, ότι θα κάνει η Ευρώπη αυτό. Άκουσα, επειδή παρακολουθώ, καταρχήν να πω όμως και τα καλά, ότι η Ελλάδα συμμετέχει μαζί, είναι μία από τις 7 χώρες που πήρε αυτό το πρόγραμμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το AI Factories, έτσι, το τιμητικά και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, για την ακρίβεια του εργαστηριού μου, συμμετέχει σε αυτό το project. Ήταν πρωτοβουλία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης που κατέβασε, του ΕΔΕΤ για την ακρίβεια, ΕΔΙΤΕ μάλλον λέγεται τώρα, έτσι, που έκανε την πρόταση σε συνεργασία με το Δημόκριτο, με το Μετσόβιο και 4 πανεπιστήμια, ένα εκ των οποίων και το Αριστοτέλειο, το εργαστήριό μου, λοιπόν. Και ήταν τιμητικό που έγινε δεκτή αυτή η πρόταση για να κάνουμε πράγματι, να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες του υπερυπολογιστή που τώρα δημιουργείται τον Απρίλιο, όπως έχω μάθει, θα είναι ενεργός σε λειτουργία.
Ναι, ναι.
Ο οποίος υπολογιστής θα προσφέρει στην ελληνική αλλά και ευρωπαϊκή κοινότητα αλγορίθμους, δεδομένα, μεθοδολογίες για να υλοποιηθούν από τις κυρίως μικρομεσαίες εταιρείες, επιχειρήσεις, γιατί αυτές είναι και ο κορμός της Ευρώπης, όχι μόνο της Ελλάδος. Το 80% είναι μικρομεσαίες. λοιπόν, να αξιοποιηθούν και να υλοποιήσουν εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης.
Και να μην αφήνουμε άλλες ευκαιρίες και χρόνο να πηγαίνει χαμένος από ό,τι καταλαβαίνουμε και καθηγητά, έτσι.
Μακάρι. Ναι, ναι. Ευχή δίνω, σιγουριά δεν εκφράζω. Γιατί. Και άκουσα σε μια εκπομπή πολύ ωραία στην ΕΡΤ, ναι. ΕΡΤ News, ναι, για την ακριβία. Λοιπόν, ήταν μια πολύ ωραία εκπομπή βραδινή που έλεγε, ας πούμε, ότι στην Ευρώπη τα ιδιωτικά κεφάλαια στις τράπεζες είναι 1,33 και στην Αμερική τα ιδιωτικά κεφάλαια είναι 700 δις. Και γιατί, γιατί η Ευρώπη, η Αμερική, τα επενδύει τα χρήματα.
Ναι, αυτό είναι.
Λοιπόν, και σε μια ερώτηση που μου έκανε κάποιος συνάδελφός σας την προηγούμενη εβδομάδα, εάν η Ευρώπη υπάρχει πιθανότητα ενδεχόμενο να πρωτοστατήσει στην τεχνητή νοημοσύνη και αν μπορεί να κάνει ένα προϊόν σαν το ChatGPT, σαν, καλά μην πω για το DeepSeek.
Το DeepSeek, ναι, ναι. Ναι.
Η απάντησή μου ήταν πολύ επιφυλακτική, για να μην πω ξεκάθαρα όχι, γιατί για την τεχνολογία και όλα αυτά πρέπει να μιλάς με πιθανότητες και όχι με σιγουριά. Γιατί? Γιατί αυτά τα προϊόντα αναπτύχθηκαν στην Αμερική από ιδιωτικές εταιρείες. Έτσι. Στην Ευρώπη δεν υπάρχει μεγάλη εταιρεία, μεγάλες αυτού του μεγέθους, της Google, της Microsoft, εταιρεία η οποία στρατηγικά να επενδύσει σε κάποιο προϊόν και να το προωθήσει. Άρα υπάρχει μια δυσκολία λοιπόν στο ποιος θα υλοποιήσει στην Ευρώπη το επόμενο project.
Δηλαδή δεν μπορεί να καθοδηγηθεί από έναν γενικότερο φορέα, πιο συνολικό,
ακριβώς,
ας πούμε, λέτε.
Που να έχει άμεσα συμφέρον.
Είναι μικρές οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης.
Ακριβώς.
Ναι.
Είναι μικρές. Και,
και γύρουν και συνεχείς ζητήματα, όπως λέτε, δικλείδες ασφαλείας, ηθικά,
ακριβώς,
ζητήματα, δυσκολίες. Δηλαδή βάζουν μπροστά τα αρνητικά και χάνουν λίγο το δέντρο, όπως λένε, το δάσος.
Πολύ
το δάσος.
Σωστά, ναι. Θα έφτανα και εκεί, με προλάβατε, ότι η Ευρώπη είναι πρώτη σε regulations.
Ναι.
Έτσι, κανονισμούς δεν λέω, αλλά έχω γύρει πολλές επιφυλάξεις και σε συναντήσεις και σε παρουσιάσεις για το θέμα των κανονισμών. Υπάρχει μια δαιμονοποίηση και μια φοβία, κατ' εμέ, υπερβολική και όχι για τους λόγους που υπάρχουν. Δηλαδή για την κοινωνία, για τους εφήβους, για τους νέους είμαι ανήσυχος. Ειλικρινά, από τη χρήση των γλωσσικών μοντέλων, από την χρήση όμως της τεχνολογίας, της τεχνητής νοημοσύνης, από τους υπόλοιπους πολίτες, από... Εκεί εγώ έχω πάντα κάποια ερωτήματα και λέω το ερώτημα. Λέει, ας πούμε, να μην χρησιμοποιηθεί για να κάνει, να πάρει μια απόφαση, ένα εργαλείο που αφορά τη ζωή, την υγεία, την ευζοία του πολίτη, του ανθρώπου. Και ρωτώ, ωραία, και γιατί να πάρει το σύστημα αυτόματα και να μην υπάρχει πάντα ένας άνθρωπος στο τέλος που να παίρνει αυτές τις αποφάσεις? Είναι τόσο δύσκολο να το υιοθετήσουμε.
Και να καθοδηγεί, θέλετε να πείτε, το όποιο μοντέλο τέτοιος.
Να είναι ένα σύστημα λήψης απόφασης, ένα εισηγητικό σύστημα, το οποίο πάντα υπήρχε. Οι τράπεζες όταν ήταν να δώσουν δάνειο δεν χρησιμοποιούσαν λογισμικά συστήματα. Ναι. Ακριβώς.
Πολύ
τώρα
σωστά.
Έρχεται η τεχνητή νοημοσύνη. Δεν κατάλαβα σε τι διέφερε εκείνο το ότι δεν είχε τον τίτλο τεχνητή νοημοσύνη. Πάλι έπαιρνε αποφάσεις για έναν άνθρωπο. Αν λοιπόν ο άνθρωπος που ενέκρινε τα δάνεια ακολουθούσε τυφλά εκείνο το σύστημα, ήταν κατακριτέως. Άρα δεν πρέπει λοιπόν, θα πρέπει και το λέω και το επαναλαμβάνω, στις κρίσιμες αποφάσεις, πάντα αυτές τις αποφάσεις να τις παίρνει ένας άνθρωπος, ένας γιατρός. Δεν μπορεί ένα σύστημα να σου πει ότι πρέπει να κάνεις μια εγχείρηση ή όχι, ή τι έχει ένας ασθενής, χωρίς να υπάρχει ο γιατρός που θα αξιολογήσει αυτή την
εγχείρηση. Και μάλιστα ιατρικό συμβούλιο συνήθως.
Φυσικά,
ναι,
είδατε.
Λοιπόν, και χαίρομαι με αυτές τις τοποθετήσεις. Ναι, παρακαλώ και να ολοκληρώσουμε.
Αυτό. Ναι, ναι. Ναι. Όταν μιλάω για τεχνητή νοημοσύνη, βγάζω.
Α, όχι, καλά κάνετε. Και εγώ.
Μέχρι αύριο μπορώ να σας μιλάω.
Εδώ, όρεξη να έχετε, εμείς σας ξαναβρούμε πάντως, κύριε Βλαχάβα.
Λοιπόν, διάβασα, ας πούμε, το άλλο, ότι για τα deep fake news. Λέω, δεν υπάρχει νομοθεσία που λέει ότι απαγορεύεται να βγάζεις ψευδείς ανακοινώσεις, είτε τις έκανες με το AI, είτε τις έκανες με το χέρι ή με κάποιο άλλο εργαλείο.
Τουλάχιστον στη δημοσιογραφική δεοντολογία υπάρχει. Έχει.
Ακριβώς.
Προβλεφτεί.
Ναι. Άρα... τι θέλουμε, ειδικά πρέπει να κάνουμε, δηλαδή αν βγει από το ΤΑΦ, από την τεχνητή νοημοσύνη, έχει διαφορετική ποινή αντιμετώπιση από το αν δεν βγει. Αυτά δεν καταλαβαίνω, αγαπητοί μου, δηλαδή ειλικρινά, ας επιτέλους βάλουμε λίγο το νερό στο αυλάκι, υπάρχουν επιστήμονες, υπάρχουν πανεπιστήμια. Εμείς γλωσσικά μοντέλα στο εργαστήριό μου κάνουμε πριν 5 χρόνια, ήταν διδακτορικό, μικρό. Και χρησιμοποιούσαμε τους Transformers.
Μάλιστα.
Αλλά δεν είχαμε την υποδομή της Microsoft φυσικά και την πρόσβαση και τα χρήματα να κάνουμε κάτι αντίστοιχο.
Εγώ στέκομαι πάντως και σε αυτό που είπατε περί επιθετικής, με την καλή έννοια, πολιτικής και αποφάσεων. Δηλαδή ένα μικρό δυναμισμό χρειάζεται, ναι, για να το προχωρήσουμε. Είναι κρίμα να είναι, όπως λέτε, 5 χρόνια σχεδόν έτοιμο να έχουμε προηγηθεί και από την άλλη να περιμένουμε κάποιον, ας πούμε, λίγο πιο... δεν ξέρω, λίγο πιο τρελό επιστήμονα, ας πούμε, για να το βάλει μπροστά. Που δεν είναι και έτσι.
Εδώ,
πρέπει να σας αποχαιρετήσω. Εγώ άνοιξα την κουβέντα.
Λοιπόν. Αν είχα μισό δευτερόλεπτο, θα έπρεπε η Ευρωπαϊκή Ένωση, αντί να χρηματοδοτεί ερευνητικά προγράμματα με σκοπό τις έρευνες και τα papers, να βοηθάει τις εταιρείες, να τις δανείζει, να μην τις χαρίζει χρήματα, καλώς, να κάνουν αυτές την έρευνα για να έχουν και προσωπικό όφελος και συμφέρον.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Βλαχάβα. Καλό σας βράδυ. Γεια σας. Γεια σας.
Γεια σας.
Holly came from Miami, FLA, hitchhiked away across USA, plucked her eyebrows on the way, shaved her legs, and then he was a she says, hey babe, take a walk on the wild side, said, hey honey, take a walk on the wild side. Candy came from out on the island. In the back room, she was everybody's darling. But she never lost her head, even when she was given head. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go do 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 do. Gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side.
Από 8 παρα 25 η ώρα, εδώ στο Μένουμε Πρώτο, στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, και είναι Δευτέρα, είναι απογευματόβραδο. Μια καλησπέρα στον Ιωάννη, μια καλησπέρα στον Μάρκο, μια καλησπέρα στον Βασίλη και σε όλους όσοι έχετε σκοπό να στείλετε μήνυμα και έχετε ήδη στείλει, αλλά λέω τώρα για τους πρώτους. Μάρκο, σε ευχαριστώ πολύ. Ναι, το ξέρω και σε ευχαριστώ πολύ. Και πολύ ωραίο αυτό που έχεις επισημάνει για το μικρό γλωσσάρι του Καβαδία. Πολύ ωραίο υλικό στέλνετε συνήθως και είστε πολύ διαβασμένοι και ψαγμένοι. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το ακροατήριο και πάνω απ' όλα όλη αυτή η φιλική παρέα με την οποία ανταλλάσσουμε γνώμεις, απόψεις, σκέψεις και συναισθήματα. Πάντως από τον καθηγητή τεχνητής νοημοσύνης, τον κύριο Βλαχάβα από το Αριστοτέλειο που μιλούσαμε νωρίτερα, και να τον ξαναβρούμε οπωσδήποτε, Μαρία μου, κρατάμε αυτό, ότι έχουμε τουλάχιστον και ναι, η μικρή Ελλαδίτσα, ναι, τουλάχιστον σε ερευνητικά προγράμματα, σε ακαδημαϊκά προγράμματα, είναι πολύ μπροστά, είναι μπροστά ρε παιδί μου, έχει το ανθρώπινο δυναμικό, έχει και τη χρηματοδότηση που ήρθε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει τα πανεπιστήμια, στις αυλές των οποίων γίνονται πολύ σπουδαία πράγματα και το έχουμε επισημάνει αρκετές φορές μέσα από την εκπομπή. Αλλά ξέρετε, νομίζω ότι είναι ένα από τα πράγματα που δηλώνει και για το τι δεν πάει πολύ μπροστά αυτή η χώρα. Δηλαδή, στη θεωρία είμαστε καλοί, μετά υπάρχει κάτι για το οποίο σκαλώνουμε, στο οποίο βρίσκουμε από μόνοι μας προσκόμματα. Έτσι, ένα είδος αυτοϋπονόμευσης, γιατί μιλάω τώρα, δίνω την καλύτερη δυνατή εξήγηση, την πιο, ας πούμε, την πιο ωραία, την πιο γλυκιά, την πιο μαλακή, γιατί θα μπορούσα να σκεφτώ και άλλα πράγματα. Αλλά θα μου πείτε, εδώ κάθε μέρα αντιμετωπίζουμε τα μύρια όσα, από την ακρίβεια και την δυσκολία στην επιβίωση μέχρι τα τροχαία που λέγαμε την περασμένη εβδομάδα, μέχρι τα όρια ταχύτητας, μέχρι πολλά. Και θα σταθούμε στην τεχνητή νοημοσύνη. Και όμως, εκτός ότι είναι επενδυτικό κεφάλαιο τρομερό με τα data centers, αυτά που είχαμε πει ότι ετοιμάζεται να κάνει επένδυση η Google, αλλά και με τη διευκόλυνση της δικής μας της ζωής της καθημερινής. Γενικότερα δεν λέμε όχι ούτε στην ψηφιακή εποχή, ούτε φυσικά στην τεχνολογία. Τα αρνητικά που επεσήμανε και ο καθηγητής φυσικά και μπορούν, μ' άρεσε που είπε ότι να εδώ είμαστε να τα αντιμετωπίσουμε, να βάλουμε δικλείδες, να βάλουμε πάλι ανθρώπους που να κατευθύνουν τελικά τις μηχανές και τα εργαλεία. Γιατί όχι, δεν είναι τόσο δύσκολο. Λοιπόν, δεν έχω πει ποιοι είμαστε. Ο Θάνος Τσιμέκας στη φροντίδα του ήχου και γενικά της εκπομπής. Η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική αρχισυνταξία. Η Βούλα Κουλισοπούλου και ο Άννα Παπασταμάτη στη δημοσιογραφική παραγωγή. Και η Δέσποινα Σαρκύρη στην επικοινωνία και στο τηλεφωνικό κέντρο. Η Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο. Και σε λίγο θα πάμε και στο επόμενο θέμα, αφού φυσικά. Ναι, πολύ ωραία. Αφού σας πω ότι ένα από τα πιο σημαντικά θέματα που προέκυψε τώρα το απόγευμα στις ειδήσεις είναι η καθυστέρηση στην ανταλλαγή ομήρων που προαναγγέλει η Χαμάς. Δηλαδή ήταν στραβό το κλίμα, το έφαγε και ο Γάιδαρος.
Αδέσποτη ζωή, ελευθερία και θάνατος.
Και φυσικά η επιμονή του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα, που λέει ότι θα χτίσουμε στους Παλαιστίνιους σπίτια, αλλά κάπου αλλού, όχι στην πατρίδα τους.
Σκιά στο πεζοδρόμιο, όπως βαδίζουν του Χόρχε τα Σιαμαία.
Βάσανο, λόφι διάσπαρτη πανασένων κουρασμένα.
Αδέσποτη ζωή, σημάδι στο πρόσωπο που κάνει τον κόσμο να αποστρέφει το βλέμμα. Ζωή βραχνό ραδιόφωνο που παίζει μονάχο του με στην καταιγίδα.
Αδέσποτη ζωή, τα μάτια σου κοίταξα, όλα τα είδα και τίποτα δεν είδα.
Και για να σας πω την αλήθεια, σήμερα προβληματίστηκα, από χθες δηλαδή, για το αν θα κάναμε θέμα για τους δασμούς που επιβάλλει ο Ντόναλντ Τραμπ για το χάλιβα και το αλουμίνιο, με την έννοια ότι όχι ότι δεν είναι σοβαρό, είναι πάρα πολύ σοβαρό και έχει και πάρα πολλές πτυχές. Αλλά θεώρησα ότι ίσως είναι υπερβολή, ίσως είναι μια απειλή, περιμένουμε την πιθανότητα και μα και ου. Και τώρα βλέπω το Ρόιτερ να λέει ότι αυτές είναι οι επιλογές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως απάντηση στους πιθανούς δασμούς του Τραμπ.
Αδέσποτη ζωή που δουνίζουν τα χείλη σου όταν.
Και Και λέω, δεν γίνεται, δεν γίνεται αυτό, όχι μόνο για το που βλέπω τώρα από το Ρόιτερ, αλλά επειδή είμαστε ενώπιον, φαίνεται, ενός νέου εμπορικού πολέμου, όχι μόνο με αυτή την απόφαση την πιθανή, αλλά και ένα σωρό άλλα που είχαν προηγηθεί και μπορεί και να έρθουν στο άμεσο μέλλον, τι λέω εγώ, στο παρόν. Είπαμε λοιπόν να το συζητήσουμε το θέμα με τον κύριο Γιώργο Ατσαλάκη, τον αναπληρωτή καθηγητή οικονομολόγο που διαθέτει και αυτό το προείσταται του Εργαστηρίου Ανάλυσης Δεδομένων και Πρόβλεψης του Πολυτεχνείου της Κρήτης. Είναι μαζί μας ο καθηγητής, ο κύριος Ατσαλάκης. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές μας.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Ατσαλάκη. Καιρό έχουμε να τα πούμε εμείς οι δύο και τώρα ήρθε και αυτή η ας πούμε χρυσή ευκαιρία, είναι το αντικείμενό σας. Μας στείλατε και αυτό το εξαιρετικά προφητικό άρθρο για τον πλανητικό δασμοπόλεμο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Μου αρέσει η λέξη που έχετε επιλέξει, δασμοπόλεμος. Αυτό είναι, κύριε Ατσαλάκη, αυτό μας συμβαίνει τώρα.
Μέχρι σήμερα εμείς οι οικονομολόγοι γνωρίζαμε ότι επιβαλόταν οι δασμοί κυρίως για να προστατευτεί η εγχώρια βιομηχανία και να αποκομίσει κάποια έσοδα το κράτος. Τώρα βλέπουμε ότι οι δασμοί χρησιμοποιούνται και ως μοχλό δύναμης για να επιτευχθούν και άλλοι στόχοι που ίσως δεν θα επιτύχαινε η διπλωματία. Mm-hmm. Αυτό για πρώτη φορά... Αυτή τη χρήση του δασμού για πρώτη φορά τη χρησιμοποιεί ο Τραμπ εκτενώς από τότε που εκλέφθηκε και πραγματικά είναι ένας πλανητικός δασμοπόλεμος, διότι όλοι περιμένουν στη σειρά πότε θα ανακοινωθούν οι δασμοί και για αυτούς.
Ναι, πραγματικά έτσι όπως το λέτε, είναι πολύ, πολύ χαρακτηριστικά το λέτε. Περιμένουν όλοι στη σειρά να έρθει και η δική του σειρά. Προς το παρόν, ναι, ποιοι είναι οι πιο πιθανοί να τιμωρηθούν εντός εισαγωγικών με αυτή την επιβολή των δασμών?
Κοιτάξτε, στο διεθνές εμπόριο, όταν οι θάλασσες είναι ανοιχτές και μπορούν να μεταφέρονται εμπορεύματα, κερδίζουν όλες οι χώρες. Και ξέραμε ότι η μινωική εποχή, που ο μινωικός πολιτισμός αναπτύχθηκε από το διεθνές εμπόριο στην περιοχή της Μεσογείου, τότε κυρίως, ότι αυτό δημιουργεί ευημερία. Mm-hmm. Βέβαια, για να ευημερήσουν όλες οι χώρες, δεν πρέπει κάποια χώρα να... κάνει αθέμητο ανταγωνισμό, κυρίως κρατώντας τεχνητά το νόμισμά της υποτιμημένο ή κυρίως επιδοτώντας με κρατικές επιχορηγήσεις τις επιχειρήσεις. Αυτό το κάνει η Κίνα και γι' αυτό η Αμερική θεωρεί την Κίνα τον μεγάλο αντίπαλό της και δεν το κάνει καθόλου η Ευρώπη, όπου ο ανταγωνισμός μεταξύ Ευρώπης και Αμερικής είναι εντελώς υγιής. Mm-hmm. Έχει λίγο παραπάνω γραφειοκρατία η Ευρώπη, αλλά αυτό δεν είναι πρόβλημα, γιατί σε μια διαπραγμάτευση θα μπορεί να λυθεί. Παρόλα αυτά, αναμένονται να επιβληθούν δασμοί και στην Ευρώπη και η Ευρώπη έχει ένα πολύ μεγάλο δίλημα για το πώς θα απαντήσει, διότι από τη μία πλευρά εξαρτάται από τις εξαγωγές περίπου 600 δις που κάνει στην Αμερική.
Ναι.
Απ' την άλλη μεριά όμως εξαρτάται πάρα πολύ από τις εισαγωγές που κάνει από την Κίνα.
Η Ευρώπη.
Ναι. Άρα έχει αντίστροφη εξάρτηση με την Κίνα από ό,τι έχει με την Αμερική. Αυτό σημαίνει ότι για την Ευρώπη είναι πολύ δύσκολο τι στρατηγική θα ακολουθήσει, διότι από ό,τι καταλαβαίνουμε μέχρι τώρα από τις δηλώσεις του Ρούμπιου και του Τραμπ, εκείνο το οποίο θα έχει ως σκοπό στο τέλος είναι να πιέσει τις περισσότερες δυτικές χώρες και συμμάχους να απεξαρτηθούν από την αγορά της Κίνας. Καθώς η Κίνα κατέχει το 85% των κρίσιμων μετάλλων και των σπάνιων γεών, οι οποίες είναι απαραίτητες και για να πάμε στην πράσινη μετάβαση, αλλά και για να πάμε στις νέες τεχνολογίες, τεχνητή νοημοσύνη κτλ.
Ναι, το είχαμε και ξανασυζητήσει ήδη... αυτό για τα ναι. τόσο πολύ σπάνια μέταλλα και τις γέες.
Ήδη η Κίνα έχει εκβιάσει εισαγωγικά, περιορίζοντας τις εξαγωγές του βολφάμιου, ενός σημαντικού κρίσιμου υλικού, για την πολεμική αεροπορία, τους πυράβλους κτλ. και απαγόρευσε πρόσφατα τις εξαγωγές.
Mm-hmm. Μια και αναφερθήκατε στο βολφράμιο και γενικότερα εγώ θα ήθελα να το δούμε αν γίνεται, κυρία Τσαλάκη, και σε πραγματικά προϊόντα, δηλαδή που όλοι μπορούμε να καταλάβουμε το μέγεθος. Αν ας πούμε εφαρμοστούν αυτοί οι δασμοί για το χάλιβο και το αλουμίνιο, δεν είναι, μάλλον χωρίστο δεν είναι, τι θα σημαίνει για την οικονομία μας και τη διακίνηση προϊόντων, την παραγωγή, το εμπόριο, τι θα σημαίνει αυτό είτε για τη χώρα μας είτε για την Ευρώπη γενικότερα?
Κοιτάξτε, οι δασμοί γενικώς για τη χώρα που θα τους βάλει, για την Αμερική, θα δημιουργήσει μία αύξηση των τιμών εσωτερικά στην Αμερική.
Mm-hmm.
Δηλαδή αν βάλει 25% στο χάλιβα,
ναι,
δεν θα αυξηθούν αμέσως 25% τα προϊόντα, γιατί προφανώς ο χάλιβας είναι πρώτη ύλη που μαζί με άλλα κόστη θα δημιουργηθεί το τελικό προϊόν, ας πούμε ένα αυτοκίνητο,
ναι, ναι,
και ίσως να μετέχει μόνο κατά 50% ο χάλιβας στην τελική τιμή και τα υπόλοιπα κόστη να είναι εκεί τοπικά. Άρα ένας δασμός 25% μπορεί να αυξήσει τις τιμές στο μισό, ας πούμε 12,5%, αν λάβουν υπόψη και τα άλλα κόστη. Άρα θα αγοράζουν ακριβότερα τα προϊόντα οι ίδιοι Αμερικανοί. Και γι' αυτό λέμε ότι οι δασμοί δεν είναι το καλύτερο μέσο για να επιτύχεις αυτή την ανισορροπία, για να εξαλείψεις την ανισορροπία που υπάρχει στο διεθνές εμπόριο.
Mm-hmm.
Χρειάζονται διαπραγματεύσεις, όπως κάτι παρόμοιο έγινε και με την Ιαπωνία το 1985, που υπήρχε μια ίδια κατάσταση. Και τότε η Ιαπωνία είχε μεγάλο εμπορικό πλεόνασμα, τώρα η Κίνα έχει 1-3 και η Αμερική έχει έλλειμμα περίπου 800 με 900 δισεκατομμύρια. Οπότε θα έπρεπε να βρεθούν άλλοι τρόποι. Στην περίπτωση της Ιαπωνίας είχε γίνει συμφωνία της πλάζας και κάθισαν όλοι μαζί σε ένα τραπέζι και άφησαν ελεύθερα τα νομίσματά τους να μην υποτιμούνται τεχνητά πλέον και έτσι έκλεισαν τα τεράστια εμπορικά ελλείμματα.
Mm-hmm.
Διότι όταν κάποιος έχει εμπορικό πλεόνασμα, κάποιος άλλος πρέπει να αντέχει να έχει ένα εμπορικό έλλειμμα.
Βέβαια, σωστό.
Και πρέπει να δανείζεται να καλύβει τα χρήματα.
Και φαντάζομαι ότι οι μεγάλες εταιρείες θα μπορέσουν να διατηρήσουν τις τιμές τους. Οι μικρότερες, όπως αναφέρετε και στο άρθρο σας, θα πιεστούν περισσότερο.
Μικρότερες θα πιεστούν περισσότερο, ναι, διότι ούτε την ικανότητα έχουν να κάνουν αποθηκευτικούς χώρους, ούτε να κάνουν προαγορές που έκαναν οι μεγάλες εταιρείες πριν μπουν οι δασμοί.
Ναι. Για το χάλιβα και το αλουμίνιο φαντάζομαι επίσης ισχύει το ίδιο. Για τα αγροτικά προϊόντα?
Τα αγροτικά προϊόντα, επειδή είναι προϊόντα πρώτης ανάγκης, όταν αυξηθούν οι τιμές, είναι σίγουρο ότι θα μειωθεί το διαθέσιμο εισόδημα των ίδιων των Αμερικανών, οπότε θα έχουν λιγότερο εισόδημα να ξοδέψουν για άλλου είδους αγαθά. Οπότε πάλι κάποιος τομέας της οικονομίας θα έχει πρόβλημα.
Μάλιστα.
Γι' αυτό οι δασμοί, επαναλαμβάνουμε, δεν είναι η πιο ενδεδειγμένη λύση. Εάν υπάρχουν ανισορροπίες, και υπάρχουν γιατί έχει τεράστια ελλείμματα η Αμερική, διότι ενώ η Αμερική μέσα από ένα σύστημα βάσεων που έχει γύρω σε 750 σε όλο τον κόσμο κρατούσε ανοιχτές τις θαλάσσιες μεταφορές και χωρίς κινδύνους μπορούσε και η πιο μικρή χώρα να στείλει στην άλλη άκρη του κόσμου τα εμπορεύματά της. Αυτό βέβαια με τους Χούθη λίγο άρχισε να
μελάει. Να δυσκολεύεται, ναι, ναι, ναι.
Να δυσκολεύεται. Οπότε ενώ η Αμερική πόκειται σε αυτό το κόστος, να κρατά τις θάλασσες ανοιχτές, έχει το μεγαλύτερο εμπορικό έλλειμμα στον κόσμο.
Μάλιστα.
Άρα αυτό δεν μπορούσε να συνεχίσει να το έχει, διότι είναι ένα πολύ μεγάλο κόστος και ήδη έχει πολύ μεγάλο χρέος η Αμερική. Έχει 36 δισεκατομμύρια χρέος που είναι το 1/3 του παγκόσμιου ΑΕΠ και έχει εμπορικό έλλειμμα στον κρατικό προϋπολογισμό 1,83 το χρόνο. Περίπου 10 φορές το ΑΕΠ της Ελλάδος. Και δεν μπορεί πλέον να συνεχίσει να έχει αυτό το κόστος, άρα αναγκάζεται και κάνει ένα μνημόνιο και αυτή, δηλαδή μειώνει τα έξοδα του κράτους και προσπαθεί να αυξήσει τα έσοδα ώστε να μειώσει το έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού.
Μάλιστα.
Και αυτό το δημοσιονομικό πρόβλημα το περνάει τώρα στην εξωτερική της πολιτική μέσα από τους δασμούς.
Πάρα πολύ καλά μας τα εξηγήσατε, νομίζω. Βέβαια είμαστε ακόμα στην αρχή από ό,τι καταλαβαίνω του προβλήματος, το οποίο μπορεί και να μην αποβεί τόσο πολύ μεγάλο πρόβλημα ενδεχομένως, όπως καταλαβαίνω.
η Ευρώπη θα έχει ένα δίλημα αν θα πρέπει να αποκιστρωθεί από την Κίνα, και κάτι το οποίο δεν είναι εύκολο. Mm-hmm. Από την άλλη μεριά, η εξάρτηση από μια χώρα, όπως είδαμε και στην περίοδο του COVID, δεν είναι τόσο καλή, και θα μπορούσε η Ευρώπη να αναπτύξει περαιτέρω εμπορικές σχέσεις με άλλες χώρες, χώρες ASEAN για παράδειγμα, Βιετνάμ, Ινδονησία, Ταϊλάνδη κτλ. Ή με την συμφωνία της Μερκουσόν που έκανε στην Νότιο Αμερική, ώστε να έχει πολλούς διαφορετικούς προμηθευτές και διαφορετικές αγορές για να κάνει εξαγωγές. Εδώ να πούμε ότι συνολικά η Ευρώπη έχει πλεόνασμα στο ισοζύγιο εμπορικών συναλλαγών περίπου 40 δις.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Τσαλάκη. Ήτανε αναλυτικά αυτά που μας είπατε, στο σημείο και το βαθμό που μπορούμε να τα καταλάβουμε και να τα παρακολουθήσουμε. Μένουμε λοιπόν στον πλανητικό δάσμο πόλεμο, παρακολουθώντας τον, φαντάζομαι, όχι ως απλοί θεατές, και με κάποια αντανακλαστικά που, όπως είπατε πολύ σωστά, πρέπει να αναπτύξει σύντομα η Ευρώπη. Να είστε καλά και σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ.
Εμείς σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ. Γεια σας.
Guarda lì, dai treni in corsa si sbilanciano, in canottiera ti sorridono. Comedy, 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 ah, comedy, comedy orchestra illusa Napoli, e poi sgridatami Napoli. Comedy, comedy, don jour. Ta-da-da-dum, ta-da-da-dum, ta-da-da-da-da-da-da. Ta-da-da-da-da-da-zum. La comédie d'un jour. La comédie de ta vie. La comédie, la comédie. La comédie, la comédie. La la, la la. La la, la la. La la, la la, la la. Ma cos'è? La luce piena di vertigine, sguardo di donna che ti fulmina. Comedy, comedy, comedy.
Πέτρο, να στείλω μια καλησπέρα και σε σένα, ο οποίος αναφέρεσαι στην δεκαετία του 70 με τις αυτοκτονικές τάσεις φυγής, λέει, του υπέροχου Καβαδία, και ευτυχώς δεν επηρεαστήκαμε όλοι. Δεν είναι θέμα τώρα. Ο ποιητής, οι ποιητές έχουν ένα δικό τους σύμπαν, δεν σημαίνει τίποτα αυτό. Αλλά ωστόσο δείχνουν και το δρόμο, ξαναλέω, μέσα σε μια πολύ έτσι περιραίουσα, όχι μόνο ατμόσφαιρα, αλλά και πραγματικότητα. Νομίζω ότι η ανθρωπότητα έχει ξεκινήσει, έχει ανοίξει ένα μικρό παράθυρο και έχει προσπαθεί αυτόν τον καιρό να δει τον ωκεανό των νέων δεδομένων. Γιατί πείτε μου, δεν έχετε κι εσείς την αίσθηση ότι αλλάζει πάρα πολύ από την καθημερινότητά μας μέχρι τον τρόπο σκέψης μας? Και δεν νομίζω ότι τώρα ήρθε ο Τραμπ να το κάνει αυτό, ή ο Τραμπ ή η συμβουλή του ή ο Μάσκ. Νομίζω ότι η ανθρωπότητα λίγο προχωρώντας και φτάνοντας σε ένα σχεδόν δυσθεώρητο χρονολογικό έτσι όριο, το 2025, άφησε τώρα τις δυνάμεις αυτές να βγουν στην επιφάνεια. Εγώ έτσι νομίζω, ορίμαζε όλο αυτό το πράγμα, το καινούργιο, το καινούργιο που έρχεται.
Comedy d'un jour, ta da da ta da ta da ta da ta da ta da ta da ta. La comédie d'un jour, la comédie de ta vie, la comédie, la comédie,
Βλέπετε ότι για το θέμα των σεισμών δεν έχουμε μιλήσει καθόλου, δεν έχουμε πολύ καινούργια πράγματα να πούμε. Αύριο θα δούμε λίγο το θέμα βραχοπροστασία, κατολιστήσεις, η γεωλογία του εδάφους, η σαθρότητα, το λιμάνι της Σαντορίνης. Αύριο αυτά, να είμαστε όλοι καλά. Και φυσικά επαναλαμβάνω ότι η είδηση που τώρα είναι πρώτη σε όλα τα μέσα είναι το γεγονός ότι παγώνει η ανταλλαγή ομήρων. Αλληλοκατηγορίες εκτοξεύονται μεταξύ Χαμάς και Ισραήλ σε ετοιμότητα ο IDF, διότι συνέβη και αυτό το ναυάγιο στις συνομιλίες του Κατάρ. Αυτό σε κάθε περίπτωση καταλαβαίνετε πόσο παρατείνεται η αγωνία των συγγενών, δεν είναι καλό. Λοιπόν, λίγο ήταν, αλλά πήραμε νομίζω σημαντικές πληροφορίες και μια εικόνα που μας περιέγραψαν οι καθηγητές μας. L'ami Pierre, on allait boire nos 20 ans. Jojo se prenait pour Voltaire et Pierre pour Casanova et moi. Θα σας αποχαιρετήσω αφήνοντας τον Ζακ Μπρέι να κάνει να αφήσει το δικό του αποτύπωμα όπως πρέπει, το μουσικό και το ποιητικό. Πολλά φιλιά, καλό βράδυ.